Mākslinieca Ieva Ilsner ir viena no spožākajām un radoši piepildītākajām savas paudzes māksliniecēm Latvijā. Izstādi Valmierā mākslinieca ir nosaukusi Ielaide noslēpumam. Nu tad arī šī izstāde ir tieši tāda citādāka. Mākslinieca ir atkal savādāk, kāda viņa bija redzama pirms 10 gadiem Valmieras muzejā, bet tomēr tas viņas īpašais raksturs, rokraksts, tiek saglabāts. Un izstādē būs arī pēdējos 10 gados tapušie darbi. Tātad valmieriešiem, Valmieras viesiem visu decembri, janvāri, protams, ievērojot mūsu valstī noteiktos patreizējos noteikumus, drīkst apmeklēt, baudīt, skatīties, jo māksla ir tā, kas uztur mūsu garu. Nu, tāda laba vakcīna.